Lõunatund Nõmme raadios.
Tere, ma ei oska seda nii küll reipalt teha, nagu teeb seda tavaliselt Margus Lepa. Aga Margusest nii palju, et tal on ikkagi kolmiknärvi, neuralgia ja suur valu. Ja seoses sellega on rääkimine ka raskendatud. Ja soovime talle loomulikult kõike kõige paremat ja tervist. Ja et ehk ikkagi kuidagi moodi midagi paraneb. Ehkki ta on maadelnud sellega juba pikemat aega. Noh, lootus on see, mis pidi viimasena ära surema. Igal juhul tervenemist, paranemist ja kõike kõige paremat. Ja olge tänatud, ta on mulle jätnud siia väikse teate ka maha. Läheb meelest ära ja näeb väga ebaviisaks välja. Tänu kõikidele toetajatele ja tänu teile ongi veel see saade üldse põhimõtteliselt võimalik. Ja tuleb teieni sellisel kujul, nagu ta tuleb. Veel kord Margusele siin kohal tervist. Ja kui kõik läheb kenasti, siis tuleme vana saate formaadi juurde kunagi veel tagasi ka päris kindlasti. Ma isiklikult küll loodan, et see niimoodi läheb. No kaua see haigus teda ikkagi kiusab. Aga mis teha? Olgu pealegi, aga meie läheme oma päevakohase kavaga edasi. Seekord on asi, mulle tundub vähemalt, et selline tummine. Ja kuna ma olen siin teie ees päris üksinda, tavaliselt on see kuidagi dialoogi moodi ikkagi käinud. Ja seoses sellega loodan, et suuremeelselt annate andeks need ökid ja mökid ja võibolla isegi kohatud pausid, mis kipuvad sisse tulema. See on kõik harjumatusest. Asju üksinda ajada. Noh, seltskonnaga on ikka tavaliselt parem. Aga olgu, loodame, et kannatate ära ja annate eksimused ka andeks. Nüüd kõigepealt vaelus üks artikkel tähelepanu. Jäi kuidagi kõlama ja nimelt üks Narva läinud õpetaja oli kole mures selle üle, et mis seal välja tuli. Tegelikult tuli välja see, et kohalikud õpilased üldse tegelikult eesti keelt ei oska. Ja vaatamata kõik võimalikele tohututele ja pikkadele emotsioonidest kantud edulugudele, mida on võimalik olnud ikkagi ajakirjandusest lugeda ja kuulda ja ka näha, siis tuleb välja, et lood pärit sellised ei olegi. Nüüd, kas me siis ütleme, et kuidas see siis ikkagi niimoodi on, et tegelikkus on üks, ajakirjanduses meile esitatu on hoopis midagi teine ja tavaliselt see meile esitatu tuleb ikka mine ametniku suu või siis noh, sule läbi muidugi ei tule, aga käe läbi küll võibolla või laseb ta selle teksti äkki hoopiski kellelgi trükkida sellepärast, et mõningate ametnike puhul jääb küll mulje, vähemalt otse teksti kuulates, et see, mis kirjutatud on, ei ole küll tema enda kirjutatud, no palkaks vähemalt siis korralikult kirjutajad. Nii et siis üks asi on, mis tegelikus on, teine asi on see, mida meile pakutakse. Ja selle kohta selle juurde tuleme natuke hiljem tagasi ka, aga olgu lähme siit riburadapidi edasi. Nüüd otse ja keerutamata öeldi sel nädalal välja, et tegelikult Podoljak oli see nimi, kõrge Ukraina ametnik ütles välja, et korruptsioon, see on ju täiesti tavaline asi ja see käib demokraatlikul ajal paratematult igasuguse riigikorraga kaasas. Nii et mingisugust sellisel juhul pole ju mõtet hakata mingi korruptsiooniga võitlema, igasugust korruptsioonikomissionid ja need tuleksid üldse ära likvideerida tänu sellele, et korruptsioon on midagi taolist, mis eksisteerib ise enesest mõistetavalt. On seoses sellega täiesti talutav, sallitav ja nii-öelda loomulik asi. Aga tuleb meelde, umbes 3 aastat tagasi andis Ukraina president Zelenski intervjuu ühele Hollandi väljaandele. Ja kui Hollandi naisajakirjanik, väga kena muide, küsis ta käest, et kuidas siis selle korruptsiooniga lood on. Ja president küsis ta käest, oot, kas te olete siin kunagi elanud? Kas te teate sellest midagi? Kas te olete siin kunagi elanud? Ajakirjanik oli sunnitud tunnistama, et ta ei ela, loomulikult ei ela. Ta elab hoopiski Hollandis. Aga kuidas te siis võtate midagi rääkida korruptsioonist riigis, mille kohta te mitte midagi ei tea, kus te elanudki ei ole? Siin ei ole mitte mingisugust korruptsiooni olemas. Tänaseks päevaks oleme jõudnud sinna, kuhu me oleme. Ja see ei tule paraku mitte kellelegi üllatusena. Muide, Kristen Michal ütles pärast Kenet Zelenskiga niimoodi. Rahu peab tulema Ukraina tingimustel. Me oleme siin silmitsi jälle selles sõnakonstruktsiooniga. Ükskõik, kes mida arvab nii, naa või kolmandat moodi. Kelle tingimustel, üldse mitte mingitel tingimustel, kapitulatsioon, mitte kapitulatsioon, kapitulatsioon mingitel tingimustel. Kelle tingimustel sellistel juhtudel, kuid peab tulema. Kes ütleb, et peab tulema? See on antud juhul ütleja, on meie peaminister. Ukraina tingimustel. Nüüd üks asi on see, mida me tegelikult näeme, et Ukrainal tegelikult ju ei ole. Ei seda jõudu ega võimu, seda oma tingimustel korraldama hakata. Lahingutandritel käib, on või nähtav tendents on paraku hoopis vastupidine. Seda tunnistavad muide ka juhtivad maailma sõjandusanalüütikud, nii ühel pool, nii mõõdukamad kui vähem mõõdukamad, igasugused. Et jällegi üks asi on, mida me näeme ja teine asi, kuidas asi peab olema. Ja kas me siis peame lähtuma siis huvitaval kombel sellest, mis on tegelikult olemas või see, mis peab olema ja millest me võiksime siis, aga võibolla ka peame lähtuma. Ei tea, teie otsustada kallid kuulajad, vaatajad ja võtame siit edasi. Nüüd Ukraina lippu rüvetaja läheb tingimisi vangi. Pärnu Postimeest võis lugeda ja seal oli tegemist mingisuguse kas narkomaani või muidu päris sassis inimesega, kes võttis Pärnu linnavalitsuse hoone küljes olnud Ukraina lipu maha, Trumpis sellel peal, saatis veel kellelegi mingisuguseid ähvarduskirju ja nõudis lisadoosi, no ja nii edasi. Ta läheb tingimisi vangi ja öeldakse niimoodi, et välisriigi lipu rüvetamise eest määratakse rahaline karistus või kuni aastapikkune vangistus. Viimasel ajal kõndinud õige mitu korda pikalt tänavalt läbi ja seal on teadupärast Vene saatkond, mille ümber on selline barjäär ja seal barjääri küljes on kõik võimalike loosungeid ja lippe ja siis keegi on kinnitanud sinna mingisugused oma arusaamisi asjast ja tegemist on siis protestiaktsiooniga Vene tegevuse vastu, Ukraina vastu. Sõda käib juba 4. aasta. Hea küll, see on nüüd maitse asi, kas selline asi sinna vanalinna sobib või ei sobi. On kellelgi mingisugused arvamused selle kohta niisugused naasugused, jätame selle antud juhul kõrvale. Aga muude asjade hulgas on seal ka üles riputatud Eesti vabariigi riigilipp, mille külge on kinnitatud naiste, kord 6 ette tulevate füsioloogiliste eripärade produktidega niisutatud lapid või kaltsud. Ja ma olen küsinud seal õige mitmel korral ka seal kohal olevate patrullide käest, aru saada tegelikult, et Eestil on kohustus välisriigi diplomaatilisi esindusi kaitsta, et keegi nende kallal ei vandaalitseks. Ja ma olen küsinud, et kas see ei häiri kedagi, et võt, siin on Eesti lippe, mille külge on kinnitatud siis need menstruatsiooni lapid. Ühel korral oli tegemist Vene naispolitseinikega, kes ei saanud paraku isegi küsimusest aru. Ja nad ütlesid, et no see on protesti moodi. No protesti moodi küll, aga ja siis teised politseinikud on öelnud, et kui teid see häirib, tehke avaldus, palun. Aga kas peaks avalduse tegema selle kohta, kui Eesti riigi lipp niimoodi välja on pandud ja selliste lisadega veel. Siia maane ripub see seal, mitte keegi ei reageeri, kõik tundub olevat normaalne. Ja kas see ei tundu siis kellelegi kuidagi riigi lippu rüvetamisena või selle halvustamisena, ei ole keegi sellega midagi ette võtnud. Ju siis peetakse seda normaalseks. Mitmed möödakäijad on küll täiesti kõvasti öelnud, et täiesti lubamatu tegevus, aga no ju siis solidaarsus sõdiva riigiga on niivõrd suur, peal silmas loomulikult Ukrainat, et kannatatakse ära ka oma riigilipu kasutamine sellisel viisil. Olgu. Lähme edasi. Analüüs, kuidas Troika Eestis rahvusluust uueks loob, ehk kui venemeelne on EKRE. Sõltumata sellest, kes peab kuidagi moodi mille meelseks või vähemeelseks või üks väljend on tõsi küll päris selge, mida tähendab, see on poolemeelne. Ehk see on, viitab inimestele või inimesele, kelle psüühika päris korras ei ole. Aga ajakirjandus imed. Nüüd, ja see tekst meenutab jällegi NSV Liidu kompartei mingi 50. aastate parimaid traditsioone. Ükski teine partei juht ei mängi südamekaarti sellise teatraalsusega, kui EKRE retoorika ei allu traditsioonilisele faktikontrollile. Kummaliste väljenditele, kui Euroopa sõjapartei päritolu ei selgitata. Ometi sobituvad need hästi partei suuremasse strateegilisse plaani, mille keskmes on uus, Venemaale mitte vastanduv Eesti, rahvuslus ja vastandumine läänele. Käesolev analüüs uurib, kuidas EKRE retoorikas põimuvad rahvuslus, populism ja välismaju mõju ning kas see suunatakse liberaalide või senise Eesti riikluse vastu. Siin on võetud mingisuguseid suvalisi väljendeid, sõltumata sellest, kas tegemist on EKRE, Keskerakonna, Reformierakonna, üks kõik millega. Jutt on sellest stiilist, mida on antud juhul rakendatud ja see jätab küll sellise mulje, et kui me siin poolemeelsusest rääkisime, et see autor kipub ka paraku sinna poole, sellepärast, et ei ole võimalik. Ja see lugu pretendeerib ise analüüsile. Kui venemeelne on EKRE? No kui venemeelne või kui rootsimeelne on keegi? Või, tähendab, mis on see mõõt tühik? Kui meelne keegi midagi kuskil on või näib olevat? Täiesti mõttetu küsimus. Minu meelest on ta ikka väga venemeelne. Teine, Margus Lepa ütleks, ei ole minu meelest üldse venemeelne. Kolmas ütleb, et oi, ta on ikka hoopis näiteks. Senegali meelne, kolmas ütleb, neljas ütleb, teda üldse ei huvita, viies ütleb, ah, minge te kõik ka siin. Tähendab, need sellised kirjutised või nii nimetatud analüüsid, kus juures analüüsile ei viita siin mitte ükski asi, mitte ükski. Analüüsile, tähendab, kui keegi kasutab kuskil sõna analüüs või analüüsi kui meetodit, siis teine inimene kasutades sama metoodikat, peaks jõudma täpselt samasugustele tulemustele. Aga siin ei ole ju ei metoodikat, ei mitte midagi. Peale selle, et kellelegi on püütud jälle mingisugune märk külge panna. Kas õigustatult või mitte õigustatult, see on teine asi. Aga seda sõna mulinat kohtame üha rohkem ja rohkem. Mul on suhteliselt sporaadilises järjekorras kõik praegu ette kantud. Aga olgu, kirjastus Pilgrim. Trükkivärskes raamatus prantsuse stiili ikoonid on juttu neljast prantslannast, kelle nimed on ikoonide punasesse raamatusse kirjutatud kuldsete tähtedega. Coco Chanel, nõus, Brigitte Bardot, nõus, Catherine Deneuve, täiesti nõus, ja siis Brigitte Macron. Millega on paistnud silma Brigitte Macron? Esimesena, mis meelde tuleb, on kõrvakiil oma abikaasale lennuki trepil või lennukis vetsees olnud, aga teine, mis on veel naljakam, pärast seda, kui Notre Dame katedraal peaaegu et maha põles ja torn ka ümber kukkus ära põles, siis pärast seda puhkes isegi mingisugune täiesti niisugune arvestatavate inimeste puhul ja kestel vaidlus selle kohta, et äkki peaks midagi modernsemat selle torni asemel püsti panema. Ja siis väidetavalt on see Brigitte Macroni enda idee, vähemalt avalikult on ta seda toetanud, et see modernsus võiks välja näha selline. Notre Dame'i katedraali torni asemel võiks püsti panna fallose, erekteeritud fallose, mille all osas oleks kaks kuldset muna. No hea, tähendab, huvitav idee isenesest ideena, aga õnneks see niimoodi ei läinud. Ja see oli esimene, mis Brigitte Macroni puhul mul meelde tuli. Ja mis tast on siis ikooni teinud? Kõrvuti Coco Chaneli, Brigitte Bardot või Catherine Deneuve'iga? Ei tea, aga see on võibolla lihtsalt maitse asi. Juhtkiri reeglitega peab elektritõukse toetama, mitte piirama. Kuidas on võimalik elektritõukse piirata? Ma kõidan ette, et elektritõukside kasutamist on võimalik piirata, seda kasutusala on võimalik laiendada, seda kasutusala on võimalik reeglitega, kas laiendada, piirata, kohandada, no või teha veel midagi sellega, aga mis moodi hakatakse elektritõukse piirama, võt seda moodi, võt sellest küll aru ei saa. Võibolla kujutatakse ette, et juba lähitulevikus kulgevad nad mingisuguse AI toel, täiesti iseseisvalt, ajavad oma iseseisvalt oma mingisuguseid tõuksi asju ja ei ole enam inimesest üldse sõltuvalt ja vastuvalt ei ole ka inimene enam neist üldse sõltuvalt. Ei tea, no nende jaburdustega või vähemalt nende tekstiliste jaburdustega. Ma kujutan ette, et ega limiiti ei ole või mingisuguseid piire, võib minna kaugemale veel. Minister Terras on öelnud, me ei saa allutada Eesti inimeste liikumisvabadust kellegi kasumi arvestusele. Elron jääb riigile. Me ei saa allutada inimeste liikumisvabadust kellegi kasumi arvestusele. Seda on ju kogu aeg tehtud. Kui räägitakse kas ühistranspordist, näiteks Tallinna tingimustes, Eesti tingimustes, kui arutatakse mingit bussiliiklust või bussiliikluse sõiduplaane või veel midagi. Ja nüüd ta jätkab. Ettepanek anda Elroni töö erafirmale kõlab paperil afatlevalt. Konkurents on ju hea ja riik on ajalooliselt peremees. Eks? Riik on ajalooliselt peremees ja halb peremees. Sellega annab minister Terras hinnanguga oma senisele tegevusele, mis on igati objektiivne ja me tunnustame vähemalt teda selle eest, et ta saab aru, et tema töö ei ole siiamaani vilju kannud. Ja selles mõttes tuleb minister Terrasele au anda selle ausa ülestunnistuse puhul. Ta ütleb veel, et raute puhul on see paraku ohtlikult lihtsustatud ja Eestile kallis mõtlemine. Tähendab, kui keegi millegi üle arutleb ja igasugune mõtlemine on Eestile kallis. Loomulikult, milleks mõelda seda enam võibolla tegeleks millegiga, mis on jõukohasem. Aga olgu, siin ei ole mingisugust kiibitsemist või irooniat, see on täiesti otsa öeldud. Tööandjad valitsusele, kuhu kuulub muide sama eelpool nimetatud Terras. Mõju analüüsid, et ta kliimaseadusest tuleb loobuda. Siin lauses on tegelikult ära öeldud üks ja väga oluline viga, mida on siiamaani kogu aeg tehtud. Neid seadusi on vastu võetud. Neid seadusi on tehtud mõju analüüsideta, ehk ei ole arvestatud sellega, mida üks või teine seadus kaasa toob, lähitulevikus, hilisemas tulevikus, millised on mõjud latentsed, mida kohe näha ei ole, mis avalduvad kohe, mida on kohe näha ja mis avalduvad hoopis, ei tea millal, hoopis võibolla kunagi kaugem. Siia maani on tehtud neid mõju analüüsideta. Sellepärast, et muidu ei oleks tööandjad valitsusele öelnud, nii kordan veel kord, mõju analüüsideta kliimaseadusest tuleb loobuda. Aga see tähendab veel ka seda, et kliimaministeriumis, kus on sadu ja sadu töötajaid, tegeldakse mingisuguste seaduste väljatöötamisega, nende juurutamisega ja ollakse pahaseid, kui keegi neile midagi ütleb, kus keegi ei olegi suuteline, vabandust, koostama mingisuguseid mõjuanalüüse, mida see kõik kaasa toob. Aga selline tegevus on, vabandust, mitte enam isegi diletantide, vaid suisa profaanide tegevus. Kuidas sellised profaanid on sinna ministeriumisse selliste ametikohtadele saanud? See on küsimus juhtkonnale. Kertu Jänes ütleb meile. Samasoolistele paaridele võiks laste saamise lihtsamaks teha. Tähendab, siiamaani on tõesti samasoolistel paaridel laste saamine sama hea kui võimatu. Tuleb välja, et meil on olemas spetsialist, kes on suuteline selle küsimuse lahendama. Sellele vastates lihtsalt, et tuleb teha lihtsamaks. Kuidas moodi see lihtsamaks tegemine käib, ei ole veel paraku teada, sest ma kujutan ette, et see teaduspreemia, mis paneks mehed näiteks sünnitama, see põhjustaks meditsiinis ilmselt küll revolutsiooni. Üksikuid juhtumeid, jah, igasuguseid patoloogiaid, loodus tunneb neid loomulikult, aga teha see selliseks normiks või igapäevaseks ei ole siiamaani õnnestud. Aga meil on inimesed, kes ütlevad, et see on täiesti võimalik. Valitsuskommunikatsiooni direktoriks tahab 3 inimest saada ja nüüd kandidaatidest. Kandidaatidel tuli muuhulgas kirjutada kuni 2 lehekülje pikkune, sest see teemal valitsuskommunikatsiooni ja poliitika kujundamise seosed. Pealkiri on loetav nii naa kolmandat moodi, tegelikult ütleme ausalt, ta ei ole isegi mitte ambivalentne, kahetähenduslik, vaid siin võtta, kuidas tahad, selgust ei saa nii kui nii. Ja lisatakse, et samuti pidada endas kandma riigikantselei väärtusi, meisterlikkus, avatus ja usaldusväärsus. Riigikantselei ei kanna neist mitte ühtegi välja. Ta ei ole ei meisterlik. Kui ta oleks meisterlik, siis sellised jutud meile ei ilmuks. Kui ta oleks avatud, oleks meil selge, kus koha pealt tekivad sellised inimesed, sellised ametnikud. Ja kui usaldusväärne, siis kui suur on meil praegu valitsuse usaldus? See on kuskil 12% ringis. Ja teiseks ei saa see kommunikatsioonibüroo praegune seltskond aru ühest asjast, mis asi on väärtus. Mis asjad on väärtused? Võtab see väike õpik, aksioloogia nimi, käib kas või diagonaalis üle ja juba pärast sellest ülekäimist ei peaks enam tekkima selliseid vääratusi. Kalev Kallemets ütleb, vajame realistliku energia- ja kliimapoliitikat. Kas keegi on kunagi kuskil öelnud, et me vajame ebarealistliku? See on nagu keegi ütleks, et vajame elamisväärset elu, vajame teostatavat tegevusplaani, vajame läbiviidavat realistliku, ükskõik mida. Keegi ei ole kunagi väitnudki, et me vajame ebarealistliku. Kalev Kallemets siis on Fermi Energia juhatuse esimees. Tähendab, jätab sellise mulje, et nüüd ma avastasin. Inimesed on avastanud igasuguseid asju läbi ajaloo, on teinud avastusi. Mul tuli, siin ta püüab olla ka mingisugune nagu eesmineja või siis mingisuguse asja avastaja, vabandust. Oli vist Göran Kropp oli mehe nimi, kes aastaid tagasi võttis jalgratta, tegi talle väikese üherattalise, et lihtsam oleks vändata. Järel käru kuuma kraami peale ladus, sõitis Rootsist Himalaajasse 13 000 kilometrit ja ronis seal ilma lisaapniku ja sherpade abita Mount Everesti tippu. Esimene katse ebaõnnestus umbes 100 meetrit. Enne sihtmärki tuli tagasi tulla, tuli baas laagrisse, tegi teise katse, mis õnnestus, siis võttis jalgratta, sõitis Rootsi tagasi. Need on mehed. Võttis ebarealistlikuna näiva plaani ette ja realiseeris selle. Niimoodi käivad asjad, aga mitte, et vaja on realistliku plaani ja kliimapoliitikat. Edasi seltsimehed. Meediakriitika, meediakriitika on jätnud üha naljakama mulje. Kus juures kahju on õpilastest, keda selline õppejõud võibolla tundides või loengutes on ta täiesti teistsugune. Ei oska öelda, aga tema kirjutused küll tast eriti head muljet ei jäta. Mõtteained ka Eestile. Katsume nüüd kuidagi moodi. Oleks Margus siin, ma küsiks ta käest kohe. Tõlgime ära. BBC märgukiri töötas survemehanismina ajakirjandusele ja sel korral see ka õnnestus. BBC ei toimetanud kuidagi teisiti, ehkki vahest ooletult, et tulemusena moondus algne mõte. See on hoiatav meeldetuletus ka Eesti toimetustele. Loeme natuke edasi. BBC skandaal, mis viis tippjuhtide tagasiastumiseni, tugines ühel subjektiivsel märgukirjal, mis käsitles üksik juhtumeid ja üldistas neid paljudele. See annab mõtteainet ka ajakirjandusele, kui vähe tegelikult vaja on survet avaldada, et organisatsioon avaneks toimetuslikule sekkumisele. Mis juhtus? No nüüd juhtuski see, et pikalt laialt hakkab siin õigustama seda, mis juhtus. Juhtus tegelikult see, et võltsiti Donald Trumpi sõnavõttu. Pandi kahest kokku üks ja moonutati sellega ära täiesti esialgne mõte, mis oli Donald Trumpi poolt esitatud. Ja nüüd nimetatakse seda eksimuseks, märgukirjaks, hooletuseks, kallutatus, erinevate teemade kajastamisel. Tähendab, kõik maetakse mingisugusesse sõnavahtu, mingisuguses sõna otseses mõttes mölasse, maetakse see, et tegelikult võltsiti kõige otsesemalt inimese sõnavõttu ja seati loomulikult kahtluse alla, niigi kahtluse all olev BBC kui ringhäälingu institutsiooni tõsiselt võetavus. Tuletame siin kohal meelde, BBC ei ole mitte mingisugune eraorganisatsioon. Ta on British Broadcasting Corporation, ehk siis Briti ametlik riiklik uudiste kanal, mis ajab riiklikku poliitikat. Ja täiesti õigus on Donald Trumpil, kes lubas 5 miljardit välja nõuda, millest esialgu BBC on keeldunud. Aga nüüd, kuidas moodi meile seda esitatakse ja seda teeb meedia õppejõud? Ja nimetab seda eksimuseks, kallutatuseks. Ehk kui ma võtan siin praegu näiteks ükskõik, kas meie peaministri sõnavõttu või mingi muu ministri sõnavõttu või parteijuhi sõnavõttu, monteerin erinevatest sõnavõttudest kokku midagi, mis on täiesti lahus reaalsus, mida ta tegelikult öelnud ei ole, siis selle põhjal võib seda nimetada lihtsalt eksimuseks. Ja seda räägib meile meedia uurija, mis kõige hullem õppejõud ka veel takka järgi. Aga hoiu. Heid Kaio ütleb niimoodi, oleme keset murrangulisi aegu, mille ei tasu uskuda seda, mida näed. Huvitav, millest peaks inimene lähtuma? Mulle tuleb meelde üks aastate tagune seik, kus matkasime mööda Eestimaad ühe väga toreda seltskonnaga ja juhtus niimoodi, et mitte kuskil praktiliselt, mööda ainult külavaheteid sõites või isegi metsavaheteid ja ei olnud näha inimesi. Oli seene aeg, inimesi ei olnud seenel, isegi metsavargaid ei olnud. Hoovidest, kus koha peal metsataludest mööda sõitsime, ei olnud ka ühtegi inimest ja pärast arutasime seda saunas. Ja tol hetkel Eesti peaaegu kõige kõrgem riigiametnik ütles selle jutu peale, et see, mida te nägite, ei ole nii. Tegelikult inimesed sõidavad ikka ringi küll. Kust sa seda võtad? Neid ei ole ju näha. Sõidavad küll, sest aktsiis ju laekub. See oli argument, mis võimaldas öelda, et tegelikult see, mida te nägite, Ei ole nii, sõidavad küll, aktsiis ju laekub. Lähed õue, sajab vihma, ära usu, tegelikult on 26 graadi sooja ja paistab päike. No üleskutsena, ma ei tea, võibolla isegi kuidagi moodi aktsepteeritav, aga põhimõtte, et me ütleme sulle, kuidas tegelikult lood on. Sa ei pea oma peaga ise üldse mõtlema, sa ei pea oma vahetule kaemusele üldse lootma või seda usaldama, sest lõpliku tõe ütleme meie sulle ajakirjanduse kaudu välja. Olgu, Sander Mändaja ütleb, ei sildista kedagi putinistiks, aga kaju, et Nursipalu gruppides ei tajuta olukorda. Siin on üks hea konstruktsioon. Ma ei nimeta kedagi lolliks, ma ei nimeta kedagi koledaks, mingisugune negatiivne konnotatsioon ja jätkan lauset, aga, ja on selge, sellega ma annuleerin kõik oma eelneva. Meenub see samane kas või viimise reliiki ja film. Ja, aga te mõelge. Järgmisel hetkel avanes luuk ja Ivo Schenkerberg kukkus auku. No see ei olnud päris auk, see oli sinne luuk, mis oligi selleks ette nähtud, et inimesed, kes peavad natuke järele mõtlema, sinna peavad kukkuma. Aga see ongi, see kõik on ju väga ilus, aga ja sa sead kõik eelpool öeldu kahtluse alla. Selles mõttes on väga hea konstruktsioon. Ei sildista kedagi putinistiks, aga samas sa selle agaga ütled, aga tegelikult nad teda ju ongi. Rein Veidemann on pannud ERR-i talumatusse olukorda. Ta peaks tagasi astuma. Rein Veidemann on pannud ERR-i talumatusse olukorda. ERR, Rein Veidemann ei ole pannud ERR-i mitte mingisse olukorda. Absoluutselt. Ta ütles välja oma arusaamise asjade kohta. Isade päeval sellist asja näidata. Kui talle see ei sobi muide väga paljudele, see ei sobi enamusele Eesti inimestest, Eesti naiste ümarlaud võttis selle kohta sõna, mis ühendab Eesti naisorganisatsioone, avaldasid Veidemannile toetust. Miks ta peaks tagasi astuma? Aga siin on muide nüüd siis see ajakirjanduslik võim, mis ennast teostab selle kaudu, et peaks tagasi astuma. No muidugi kombeks on rääkida, Eestis on väga, väga tihti kasutatakse seda konjunktiivi, mis ongi tingivas kõnevisis. Võiks, peaks, suudaks, näeks, teeks. Nii, Mari-Liis Jakobson ütleb. Meil on maailma parim demokraatia. Demokraatiaid tuleb välja, on väga paljusid. Seal Rootsis on kuningriik. Ei ole hea näide. Aga näiteks Tšehhis või Slovakkias või no mis veel siin on meil ümbruskonnas? Lätis või Leedus või Poolas või? Meil on parim. Millega seda võrreldud on ja kuidas moodi, mis ühikutes seda võrreldakse? Täiesti aru saamatu. Mari-Liis Jakobson, Tallinna Ülikooli võrdleva poliitiku professor jätkab. 20. novembril arutatakse Riigikogus Eesti kodaniku ühiskonna arengut olulise tähtsusega riikliku küsimusena. Tallinna Ülikooli võrdleva poliitika professor Mari-Liis Jakobson leiab, et kui 2002. aastal vastu võetud Eesti kodaniku ühiskonna arengu kontseptsiooni uuendama asuda, peaks see hõlmama suuremat tuge demokraatia alusväärtustele. Kus üles ütlemata on see, et mis asi on demokraatia alusväärtus? Kui nüüd, millal räägiti viimati sellisest asjast nagu on vahetatavus või vaheldumus? Klassikalise demokraatia üks põhiprintsiip, alusprintsiipidest ongi vahelduvus. Istusid oma aja Riigikogus ära ja nüüd annad ruumi teistele. See peab vahelduma. See vahelduvuse printsiip, mis vastu, meil on tendents vastupidine, see, kes kord seal juba on, see on. Aga seda räägivad professorid, seda, sellist juttu räägivad inimesed, kes õpetavad, antud juhul Tallinna ülikoolis, teisi. Kus juures, kui sellel tudengil ongi mingisugune teine aru saama asjadest, siis eksamile läheb ta ju annab, peab ta rääkima seda juttu. Ehkki Anu Realo akadeemik ütleb hiljaaegu, et igal ühel on õigus oma arvamusele. Mis on ka täielik jaburdus sellepärast, kui teaduses on igal ühel õigus oma arvamusele, siis see ei ole enam teadus. See on mokalaat paremal juhul. Ajal, mil üleilmsete trendide iseloomustamaks räägitakse üha enam demokraatia vähikäigust ja autokraatia ajastust, paistab demokraatia tervis Eestis olevat võrdlemisi hea. Eesti demokraatia tervis paistab olevat võrdlemisi hea. See on geniaalne lause. Ta nagu ütleb kõike ja samas ei ütle mitte midagi. Kuidas selle demokraatiaga meil on? Laura Glaase, kes on Justiitsministeeriumi vanglate osakonna õigustalituse juht, õigustalituse, ütleb niimoodi. Inimõiguste kohtu otsus ei loe. Eesti vanglatesse sigaretid ei naase. Olgu selle sigaretiga, kuidas on. Inimõiguste kohtu otsus ei loe. Nii ütleb meile Justiitsministeeriumi vanglate osakonna õigustalituse juht. Vaat siis ei oskagi enam. Kui inimõiguste kohtu otsus ei loe, aga miks peaks lugema siis siin mingi halduskohtu otsus või riigikohtu otsus või veel mõne kohtu otsus? Isegi Euroopa inimõiguste kohtu otsus ei loe. Me oleme nagu alla kirjutanud igasugustele konventsioonidele, tähendab, see allkiri seal ei tähenda mitte midagi. Vähemalt niimoodi on võimalik aru saada. Üks detail veel. Väga hea tuttav spetsialist osutas tähelepanu. Ma nüüd kasutan paperit sellepärast, et siin on natuke terminoloogiat, milles ma ei tahaks eksida. Sellepärast, et tavaliselt on meil käibel ju selline praktika. Sa võid rääkida ära pika loo, mis on põhimõtteliselt kõik õige. Aga sa eksid ühe terminiga ja tänu sellele ühele terminile pööratakse küsitavaks kogu su jutt. No kuule, see ei ole ju tõsiselt võetav, kui ta isegi sellise termini puhul eksib siin. See tähendab, et kogu see jutt ei ole usutav, ei ole tõene, ja sellisina tuleb teda võtta. Seetõttu kasutan paperit. Riigikohus arutab juba ülehomme, kolmapäeval. Avalikul istungil, seda saab ka muide interneti teel vaadata, kaasust, mille keskmes on isiku 10 aasta vanuste võlaandmete jätkuv avaldamine krediidiregistri häbipostil. Ja nüüd tekib küsimus, miks peaks sellist asja arutama, riigikohtu tasemel, kui juba 10 aastat tagasi tegi analoogilises kaasuses Google'iga Euroopa kohus selgeks, et iga Euroopa Liidu kodanikul on õigus olla unustatud. Veel kord, Euroopa kohus on teinud selgeks konkreetses kaasuses, et igal kodanikul on õigus olla unustatud. Samuti reguleerib Euroopa Liidu isikuandmete töötlemist otse kohalduv isikuandmete määrus, niinimetud GDPR, isikuandmete töötlemist otse kohalduv isikuandmete määrus, see on Euroopa Liidus, mille tõlgendamise õigus on Euroopa Liidu kohtul, kuhu oleks eelotsuse taotlusega pidanud pöörduma ka meie kohus, mitte hakkama seda ise tõlgendama. Seda saab teha ainult Euroopa kohus. Ja nüüd võttis selle ette meie riigikohus ja hakkab seda ometi tõlgendama. seda tõlgendada veel kord saab ainult Euroopa Liidu kohus. Meie riigikohus sätib ennast siia vahele täiesti arusaamatutel viisidel ja miks ta seda tegema peab, see on jälle mingisugune ju nii ajalise, rahalise, närvilise, kui soovite, ressursi raiskamine. Maakohus oleks otse kohe võinud pöörduda selguse saamiseks taotlusega Euroopa kohtu poole. Nii, võt selline lugu, kuidas asi on. Ei, selle asemel tegeleb sellega antud juhul nüüd riigikohus. Ja riigikohtu lehel kirjutati, kodulehel on kirjas. Riigikohus arutab vabandust kolmapäeval 26. novembril kell 13 toimuval avalikul istungil krediidiregister OÜ ja andmekaitseinspektsiooni vahelist kohtuasja, mis puudutab inimeste võlaandmete avaldamist. Krediidiregister OÜ peab maksehäireregistrit www.taust.ee, kus registreeritud kliendid saavad tutvuda võlaandmetega. Kohtus on arutusel peamiselt küsimus, kui kaua ja millistel tingimustel on lubatud seal andmeid avaldada. Kohtuasi sai alguse ühe inimese kaebusest, kes jäi aastail 2008 kuni 2010 kolmele pangale võlgu kokku üle 11 500 euro. Kohtus tunnustatud võlanõuded jäid tasumata ja on praeguseks aegunud. Kaebaja väitel takistas registris avaldatud infotal muuhulgas kodulaine taotlemist. Kaebaja palus krediidiregistril võlaandmed kustutada, kuid viimane keeldus. Seetõttu pöördas kaebaja andmekaitseinspektsiooni poole. Inspektsioon nõustus, et kaebaja õigus on rikutud ja tegi krediidiregistrile ettekirjutuse andmete kustutamiseks. Eestis reguleerivad võlaandmete avaldamiseks isikukandmete kaitseseadus ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitses üldmäärus. Info avaldamine on lubatud inimese maksukäitumise ja usaldusväärsese hindamiseks, aga sama tema enda kaitseks üle jõu käivate kohustuste võtmise eest. Samas ei tohi võlaandmete avaldamine inimese õiguse ülemäära kahjustada ning kui ta esitab avaldamisele vastuväite, tuleb maksuhäirete avaldajal sellest vajalikust uuesti hinnata. Istungit saab jälgida. See tähendab, meil tegeldakse asjaga, mille kohta Euroopa kohus on juba oma kaasuses lahendi andnud. Kui ta on seda teinud, võinuks ka maa kohus otse kohe pöörduda Euroopa kohtu poole, aga ei. Ometi meie riigikohus tunneb, et ta on ka millegi pärast asja kaasatud ja peab asjaga tegelema hakkama. Nii et selline lugu. Demokraatia. Üks ütleb, et inimõiguste kohtuotsus ei loe, siin järgmine on nüüd Euroopa kohtu, mis me sellega tegeleme, me ise ütleme, mis meile meeldib või meile ei meeldi, selline mulle jääb. Vabandust. USA ja Venema salaleppe, kas Eestil on põhjust olla murelik? Ja siin on arusaamatu nüüd, Eestil põhjust olla murelik. Kas Eestil on ka mingisugune oma lehm ojas? Kas Eestil on ka mingisugune maalab kuskilt saada või mingisugune kaevandus juba kokku lepitud, mis Eesti omaks saab. Või milles see asi on? Täiesti kummaline. Sellepärast, et oleme nüüd päris ausalt Eestil. Soomlane ütleks, et tästa ei midagi heru. Et sealt ei pudene Eestile küll mitte midagi. Sellest võib täiesti kindel olla. Ehkki inglased näiteks on teinud Ukrainaga 100-aastase lepingu koostöö kohta, mis hõlmab ja mis tähendab tegelikult mitmete kaevanduste üleandmist brittidele, plus maavaldustest rääkimata. Aga venelased on need alad juba tänaseks päevaks vallutanud. Ameeriklased kujutavad ette, võibolla saavadki, teevad mingisuguse diili, et saavad need hoopis endale. Nii et küsimus on kui palju, aga Eestit nendesse asjadesse selles mõttes segada, et nagu meil ka mingisugune huvi oleks, on ilmselt küll. Kantsler märkis, et sama eesmärki jagavad ka ukrainlased. Mul on ausalt öeldes raske ette kujutada, kuidas võiksid ukrainlased leppida millegi muuga. Küsimus on selleks, kuidas selle õiglase rahuni jõuda. Mulle meeldis, ma juhtusin kuulama laupäeval, rahvateenrid on, mis selle saate nime, rahvusringhäälingus, kus saate juhid olid täiesti pöördesse läinud selle üle, et ei tohi Ukraina ei tohi leppida mitte mingisuguste lepingutega ja kõik. Ja siis üks saate juhtidest oli see, kes ütles, et teate, siit eemalt on väga hea kraaksuda ja kriisata ühtepidi või teistpidi. Annaks ikkagi asjaosalistel endal vaadata, mis neile kas kasulik või kahjulik on, kas leppida või mitte leppida ja vastavalt ka talitada. Ja jääbki mulje, vihti peale meie kõik võimalike juhtkirju lugedas, et Eesti on see, kellest kõik tegelikult oleneb. Meie ütlesime, see Šveikis juba kaks tentsikud, kes öösel ennast täis jõid, hakkasid ühtäkki arutama. Ja siis ma ütlesin oma kindralile, et nüüd võiks sõjaga pihta hakata. Täpselt samasugune targutamine, aga olgu maitse asi. Ja nüüd minu lemvik teema, Eesti teadus. Doktori töö. Ma nüüd ei, kui nüüd keegi arvab, et ma mõtlen siin midagi ise välja. Ei, te võite kontrollida, see kõik on olemas mustvalgel. Rahvusringhäälingu portaal ERR uudised on selle kõik kenasti ära toonud. Doktori töö. Motiveeritud õpilane märkab argielu matemaatikat. Motiveeritud. No jah. Arvutamist ja arvude tajumist näheb inimestel argielus alatasa vaja, ilma et ise seda märkakski. Näiteks võib see aidata koristades hoomata, kuhu asju juurde panna ja kuhu mitte. Tallinna ülikoolis kaitstev doktoritöö osutab, et matemaatikast väga motiveeritud noored näevad arvulisi seoseid ilma, et neid selleks keegi juhendaks. Näiteks võib inimene kodus sektsioonkappi vaadates öelda, et üks riiul on poole rohkem täis kui teine või et ühes on palju ja teises on vähe asju. Doktori töö. Inimene vaatab riiuleid ja saab aru, ainult kui ta on motiveeritud. Ainult see võimaldab tal aru saada, et ühes riiulis on asju ja teises ei ole asju. Või et ühes on riiulis on vähe asju ja teises on palju asju. Kui ta on matemaatikast motiveeritud, ma ei tea, mis see termin tähendab, siis sõidab ta parklasse ja vaatab, et seal on rohkem kohti vabu kui seal ja läheb tänu sellele, et ta on matemaatikast motiveeritud sinna poole, kus on rohkem parkimiseks veel vabu kohti. Hämmastav doktori töö. Järgmine, keeleteadlane. Valame aga muudkui terpentiini sellele veritsevale hemoroidikesele juurde. Keeleteadlane ütleb niimoodi. Mulgikeele õpikule võib Aafrikast inspiratsiooni saada. Selle koostöö juures pole vahet. Kas uurime mõnd pisikest indiaani keelt, Eestis mõnd väiksemalt kohaliku keelt või Marokko tamasikti keelt. Kõigepealt, Eestis mõnd väiksemat kohaliku keelt. Eestis on eesti keel, murded ja murrakud. Tõsi küll, vaidlused ei ole oma lõpliku lahendused saanud, mis on kestinud sajandeid. Kas võrokeste keel on omaette keel või ei ole? Samad on, no, on vaieldud ka 30. eelmise sajandi 30. Kas näiteks seto keelel on mingisugust ambitsiooni või võimet olla käsitletud või saada käsitletud omaette keelena või mitte. Eestis on murrakud ja murded, mitte väiksemad kohalikud keeled. Kui keeleteadlane võiks sellest juba olla aru saanud, aga tundub, et käib üle jõu. Ja nüüd veel selle sama asja kohta. Meil kõigil on väga palju ühist, aga me ei ole siiagi kokku saanud, Meil kõigil on väga palju ühist, aga me ei ole siiani kokku saanud. juttu on siis lingvistidest üle maailma. Muidugi konverentsil saadakse ju kokku, tihtki saadki mõnel seminaril kohtudes aru, et keegi on professionaalses mõttes hingesugulane. Samas need sidemid ei jää sageli pidama, kui sul pole jätku teemasid. Veebikoosolekud aitavad kaasa, aga sul peab olema ikkagi jätku projektiks rahastus. Lõpuks tuleb välja, mis kogu asja taga on, rahastus. Siin on kahjuks läinud niimoodi, et rahastus saavad tagasi just igasugused niisugused projektid, mida igasugune projektipõhisuus teaduses on tegelikult vanakulad enda teenimine. Nii kaovad ära koolkonnad, nii kaob ära järjepidevus ja palju muudki. Päris teadus muudetakse tihti peale nende pseudoprotsesside käigus millekski, mida õige varsti nimetatakse täiesti üksmeelselt uhuu teaduseks. Ja kõik see muu, kus riiulist matemaatikast motiveeritud inimene, noor, näeb, et üks riiul on tühi ja teine ei ole, seda hakatakse nimetama päris teaduseks. Ja võt see on karuteene tegelikule teadusele. Tendents on sinna poole, sellepärast, et niinimetatud päris teadus enam raha ei saa. Vastupidi, igasugused riiuliuurijad, nende rahastamine on olnud jätkuv ja üha paisuv. Ja lõpuks inimesed hakkavad ju tegelema sellega, millest makstakse. Isegi kui alguses on võibolla mingisugused süümepiinad, aja jooksul need juuritakse sinust välja. Ja lõpus juba järgmine põlvkond võtab seda kui loomulikku ja ülejärgmine ei tea sellest tõsiteadusest enam mitte midagi. Ja üks selle kohta ütles üks väga hea tuttav ja minu jaoks väga suur autoriteet. Ta kirjutas mu selle kohta kirja, ma palusin arvamusavaldust. Ja ma ei suuda oma sõnadega midagi nii head välja mõelda ja seetõttu loen ette. Just sellised need meie suurimad suuruurimused ja jutumärkides teadus on. Loodetavasti märkasid üht numbrit. 7224 eurot on ette nähtud per nupp või per kärts neile, kes lõpetavad ka 9. klassi kahe puudulikuga ja maksimaalselt kolmel eksamil läbikukkumisega. Rohkem riiklik eksameid ju polegi. Uuel õppeaastal kehtima hakkavad kohanemis- ja orientatsiooni aastal. 7224 eurot saavad nad kõik. See aasta veedetakse üldjuhul riigigümnaasiumide juures lapsekesele tehakse individuaalne õppekava, mis võluväel tema teadmiste ja lüngad imeväel parandab. Ja sealt läheb nüüd see ära kohanenud isik otse kriminal-krabinal gümnaasiumisse ja või kutsekooli ning viibib õppimiskohustus täites veel kuskil, kuni saab 18. Keegi ei kuku välja, kedagi välja ei heideta, sest hindeid kohanemisaastal ei panda. Inimesel on kuskil lihtsalt mingi koht ja ta parandab oma seniseid lünki, laiskust ja motivatsioonipuudust ning nõnda aine ärevust, näiteks matemaatika ärevust. Kuid olgem demokraatlikud, loovad ja õnnelikud, sest pole midagi, et rumalad ja mõtlemisvõimatud sealt välja tulevad. Kindlasti on ka toitlustamine ju korraldatud. Tartu teadlased teevad veel reaalainetest ühe uduse science'i ja ülikoolid hakkavadki idapoolt tudengikandidaate rõõmsalt vastu võtma. See number 7224 on umbes minusuguse vana pedagoogi jaoks poole aasta pension. Ma ütlen välja, sest oskan ikka veel arvutada. Küll tahaks teada, kes neid õpetama hakkavad. Ei jätku ju praegugi päris õpetajaid klassi ette. Õppekeele reformist ei taha midagi kuulda, see on juba läbi kukkunud. Aga peab ju ikka alati ütlema, et asi on edukas, olgem rõõmsad ja edukultus ei pea meid mitte maha jätma. Selline lugu. Oleme nüüd siis nii kaugel, et isegi Jossif, jubeda Jossi ajal ei osanud ette karta ja riigigümnaasiumid ongi varsti need, mis USA osariigi koolid. Vaadake USA ülikoolide lõpetajate pilte ei kommenteeri, lihtsalt ei ole sõnu. Rohkem ei ütlegi midagi, rõõmustan, et olen õigel ajal pensionile jõudnud. Selline siis. Ja lõpetame ühe väikese, ma ei tea, mõttekilluga. Võibolla mõtete kaasa. Fotod. Selgusid 2025. aasta parimad raamatud. Parim Eesti autori ilukirjanduslik raamat on Kairi Loogi Tantsi tolm põrandast. Palju õnne muidugi võitjale. Häirib ainult üks. Parim raamat. Mille järgi hinnatakse parimat raamatut või mille järgi öeldakse, et üks raamat on parem kui teine raamat? Võib hinnata näiteks läbimüügi järgi, et enim müüdud raamat on see, enim raamatukogudest laenatud raamat on see, või laenutatud raamat on see, teine või kolmas. Enim müüdud ma juba mainisin. Ja kuidagi, mida on võimalik kas hinnata või mõõta, aga parim raamat, see kõlab nagu parim luuletus, võibolla tuntum luuletus, enim tsiteeritud luuletus, enim avaldatud luuletus ja nii edasi. Parim. Parim laul. Parim näidend. Kõige populaarsem näidend. Kõige enam külastatud näidend. Kõige pikemalt etendatud näidend, kui ta on olnud näiteks kavas või aastaid või tont teab kui palju. See kõik on objektiivselt hinnatav kuidagi moodi. Aga parim raamat, no tulid kokku inimesed, mulle meeldis see, aga kui küsida inimese käest, mille järgi sa seda reastad, parim või mitte nii väga parim, kehvem või parem, trükki kvaliteedi järgi võib olla või midagi, aga kõik muu on lihtsalt meeldimise või mitte meeldimise küsimus, aga jälle on tehtud üks konkurs, millele nimi on pandud, minu mõelest maitse asi muidugi, ebaõnnestunud. Kuidas saab olla üks parim teos, tema parim teos, näiteks maalikunstnik, võtame Snyders või Rembrandt van Dijk või keegi. Mille järgi sa ütled, et see on parim? Võibolla suurim, võibolla väiksem, võibolla värvikam, või kirevaim, võibolla obskuursem või selgem. Need on kuidagi, mille järgi oleks võimalik liigitada, aga parim või mitte parim, see on minu mõelest küll enam kui subjektiivne. Aga pöidlad pihku ja meie pühasõdal läheb loomulikult edasi. Veel kord tänu kõikidele toetajatele ja Margusele loomulikult tervist. Loodetavasti on ta varsti teie eest tagasi.
Oh, tere minu emakeel. On tore, et alles oled veel, ei Rootsi, Saksa, Venemeel, pole suutnud muuta sind minu keel. Kui eesti keeles laulan ma, ei rootslane sellest aru saa. Kui aru ei saa, pole vajagi, las läheb koju tagasi. Kui eesti keeles laulan ma, ei sakslane sellest aru saa. Kui aru ei saa, pole vajagi, las läheb koju tagasi. Kui eesti keeles laulan ma, ei venelane sellest aru saa. Kui aru ei saa, pole vajagi, las läheb koju tagasi. Kui hiiu keeles laulan ma, ei saarlane sellest aru saa. Kui hiiu keeles laulan ma, ei saarlane sellest aru saa. On taradaga tagavara taraga tagavara taradaga tagavara tara tara on taradaga tagavara taraga tagavara taradaga tagavara tara tara. Kui eesti keeldes laulda võin, on minul käes üks vägev võim. Selle võimuga võin teha maa, mida iganes kui tahan ja. Oh, tere minu Eesti maa, siin elas minu isa, minu emaga. Tere eesti keel, minu ema keel, minu isa rääkis ka seda keelt. Tere Eesti maa, minu isa maa, minu isa elas ka sel maal. Tema elas siin nii kaua kui sai, kuni venelasel kitsaks jäi. Siis saadeti tema Siberi, ei tulnud ta sealt tagasi. Nii ei ole saanud iialgi mina näha oma lihast isagi. Oh, tere minu emakeel, seda ütlen veel, seda laulan veel. Minul sellest härdaks läheb meel. On silmad veel, on tore, et alles oled veel, seda kordan veel, seda laulan veel, on tore, et olen siin, häid muljeid koju kaasa viin. Siin eesti keeles laulan ma, siin iga üks mu laulust aru saa.
Saade on salvestatud 2025. aastal.